Gure bizitzan toki txikia egiten diogu fantasiari irudimenari, baina guk gaur egingo diogu, eh? Duela pare bat aste, Zebrabidera batu zitzaigun Galtzagorri Euskal Aurre eta Gazte Literatura Elkartea, Beinola Aldizkariaren konpainiarekin, eta ze gustora egon ginen, ze goxo, beraiekin, eta orain ere hementxe dugu Aurre eta Gazte Literatura zitze egiteko prest Zebrabidean Galtzagorri Elkarteko Izaskun Jauregi, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zer modu zaude, eh?
Ondo, esango ja, oporren...
Bai, goguarekin, ala?
Bai.
Pasaden astean, Beinola Aldizkariarekin, Beinola Aldizkariaren inguruan aritu ginen, ezagutu genuen Beinola, Aurre eta Gazte Literatura Aldizkaria, gaur, beste gonbidatu bat, ekarri duzu Zebrabidea gurekin bagurutzatzeko.
Bai, ala da, esan dizu edan bezala, oporren zai gaude danok, eta uda badatorrenez, ba, bueno, sasoi paregabea da, irakurtzeko bueno, denbora gehiago ukitzen da. Bueno, batez ere aurre eta gazteek ukitzen dituzte opor luzeak, eta pentsatu deguna da, ba, pixka bat hitz egitea aurrek eta gazteek irakurri, bueno, irakurri ditzaketen edo liburuen inguruan. Izan ere Galtzagorrin eguneroko lana da beti liburuak gomendatzea, eskaera asko jasotzen ditugu, zalantzak, hori batetik eta bestetik eguneroko lanak dira baita ere, zerrendak osatzea, gidak egitea, hoiek eguneratzea, eta gero hoiek erabiltzen ditugu gure egitasmoetan, zintzilikatzen ditugu webunean baita ere, jende guztiaren eskura jartzen ditugu, eta baita ere jasotzen ditugu nazioartetik bestelako zerrenda batzuk, naiz eta beste hizkuntza batzuetan argitaratutako liburuak bildu, edo itzi gabeko liburuak ere, ba bueno, harribitxiak direlako, ez da, hoiek ere jasotzen ditugu gure webean. Eta zerrenda artean ibiltzen garela egunero esan dut, baina bueno, ba, horretarako zerrendak osatzeko eta zalantzak argitzeko normalean Galtzagorri konplize ugari izaten ditu. bazkiden artean. Eta bueno, ba, pentsatu duguna da gaur ba, konplize nekaezina, nekaezin bat ekartzea, ba, pixka bat liburu gomendio ez eta zerrendez hitz egiteko. Eta bera da Asun Agiriano Altuna, Arrasateko liburutegiaren zuzendaria da Asun, baina lehenago urte askotan aur liburutegiko langilea izan zen. Beraz urte pila badarama bibliotekari lanetan eta bueno, bibliotekari finen gixara ordena eta zerrendak egitea maite du. Albumak eta aur eta gazte literatura maite dituen bezain beste. Eta agian horregatik eta gure lehendakaria izantzelako, Galtzagorriko lehendakaria izantzelako 2006-tik 2011 arte, bueno, guk askotan jotzen dugu Asunengana, alako zalantzak argitzeko, zerrendak egiteko, aholkuak emateko eta normalean berehala erantzuten digu. Guzti horrez gain Asunek makina bat ikastaro eta hitzaldi eskaini izan ditu aurre eta gazte literaturaren inguruan eta 2008 batean Atzamarra bere lehen albuma argitaratu zuen Marina Garziarekin batera, Elkar argitaletxaren eskutik. Kaixo, Asun, Arratsaldeon.
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 Bueno, apixka bat...
Zenbat lore. Baina gauza batekin ez dakit oso ziur nagoen. Ordena maite dudala esaten duzu, baina ikusiko bazenu nire etxeko liburutegia, ez da bat ere... eredugarria.
Ez.
Liburutegikoa, bai, biblioteka lan egiten dudan tokia, bai, ordenatu eta egon behar da. Baina gero etxean asko hor lajatzen gara, eta hor makina bat denpora da, behar izaten dut liburu bat topetako.
Bueno, hori horrela izaten da normalean, ez? Lanbide guztietan, ez da? Gero etxean beste kontu batzuk izaten dira. bueno, ba, pixka bat lerago aurreratu dudan bezala, ba, sekretutxo bat kontatuko dut, edo kontatu dut. Galtzagorrik zerrendako osatzeko coach ugari ditu, esan dezakegu, eta bueno, baditu eta arituak bilatzen ditugu gure bazkiden artean, ba, gure gana jendea jotzen duenean galderak egiteko, ba, guk gero aditu edo aritu hoiei galdetzen diegu erantzunak egoki eman alizateko. Eta bueno, adibidez norbaitek antzerkiari buruzko liburu zerrenda bat eskatzen badigu, ba, guk konplizen gana jotzen dugu, atea jotzen ditugu, eta bada bat lehenengoetako izaten dana, normalean beti ate hori irikita egoten da, eta da Asunena. Baina, bueno, nik sekretu hori kontatu dut, orain Asuntzuk kontatuko diguzu pixkat zein diren zure sekretuak liburu zerrendak egiterakoan, ze pauso ez dakit hartzen dituzun, egiten dituzun, lehenengo, edo nondik nora jotzen dezun?
Bueno, niri beti gustatu izan zait zerrendetan kuskuseatzen ibiltzea, ez? Egunkaria zabaltzen duzu eta ja liburu salduenak agertzen dira. Urteko onenak, ero urteko txarrenak, bueno, tira, zerrenda hau ez da oso ohikoa, baina, bueno, ondo egongo litzake, urteko txarrenak ere ukitzea eskuragarri, ero gehigarren mendeko onenak, ero historiako onenak, zerrenda horiek begiratzea, kuskusiatzea, eta asko gustatzen zait. Orduen, baliogarria da gure lanerako, ez, liburuak aukeratu egiten ditugulako gero erosteko, eta gero gustoz, ero afizioz be, nik zerrenda horiek maite ditut. Orduen, hori, ba, begiratzen ditut, eta zaten dut, abar, zeinek egin duen zerrenda hau, ero ea zenbat egile diren emakume, ba, holako beti dira, ikasten duzu asko, zerrendetatik. Nik uste dut, zerrendak gehien bat gonbidapenak diela, ez? Eta nire kasuan literatura zaletasunetan gozatzen jarraitzeko. Horra zegoen pelikula bat, Stephen Friesena, Alta Fidelidad, eta bertako protagonista John Cusack aktoreak pasatzen du pelikula guztia ia egunero egiten ditu abesti honenen zerrendak. Ez? Eta niretzat, bueno, ez dut esango egunero, baina niretzat jarduera oso divertigarria da, iradokitzailea, eta oso motor bizigarria eta garrantzitsua nire lanean. Nola egiten da zerrenda bat galdetzen didazu izaskun, ba, nik esango nuke bi kontu ezinbestokoa diela. Hau da gogoa eduki behar duzu, gustoko kontua izen behar da, eta, bueno, gauza jakintzat ematen da, baina beti ez doaz bat gure lanbidea eta irakurketa zaletasuna, ba, beti ez doaz bat. Harri-harria dirudi, baina, bueno, ba, hain zuzen ere, fidatzen zara zerrenda hauetaz, eta zu zeuk erabiltzaileari, irakurleari gomendio ematerakoan, ba, askok eta askok jotzen dugu zerrenda hoietara, eta igual zuk ez duzu esperimentatu liburu hori zuzenean irakurriz, ea, balio dizun persona, ez da erreza, ez? Ez baduzu persona ezagutzen, zer gomendatzen diozu, ez? Pistak eskatzen dizkiozu, zer genero gustatzen zaizu, baina gomendioak eman behar dituzu, eta gomendioak ba, oso orokorrak izaten dira, ez? Orduen, gogoa aipatu dugu, ez? Eta bigarrena aipatu dugu ere irakurlea izatea. Nietako bi hoiek oso lotuta joan behar dira. Eta gero, ba, baliabide asko daude, aipatu dugu egunkariak, aipatuko ditugu liburu denda bereziak, nun liburu saltzaileak baino gehiago dira, liburu irakurleak, baliabide interesgarriak, Beinola kasu, Beinolan liburu aholku asko egoten dira, eta beste aldizkari batzuk ere badaude, eta bueno, gero tresnak, lan tresnak ere badaude. Ez? Zuk esaten zenuen, ba bueno, jotzen dugu, atea beti zabaldik dagoen, Azunagirian oren gana, baina guk ateak, ero leioak eukitzen ditugu zabalik gure lanean, eta bat da Eusko Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuko katalogoa. Eta hor, bilaketak egiten ditugu, ba, eriotxaren inguruko liburuak, eta gai bada eriotxa, eta eriotxa aur liburua, eta ja zerrenda bat adaratzen zaizu. Orduen gure trukoak hor daude. Eta
bai, hori jende askok ez daki, ez bai. Da hori egin daitekenik gaika eta
bai.
Horretan.
Bai. Ba,
eta gainera gero esaten dizu, ze liburutegitan dauden liburu horiek, ez da?
Hori da. Ezango dugu, truko hori, sekretu hori nun dagoet. Bidea oso lagungarria gure lanerako, baina edozein erabiltzaileentzako, edozein irakurleentzako, edozein guraso irakasleentzako. Orduen, klikatzen dugu www.katalogoak.euskadi.eus. Irakurketa publiko sarea da. Orduen, hor sartzen da erabiltzailea, eta adibidez aipatu dugun Alta Fidelidad pelikula, ezta? Zuk ematen diozu izenburua Alta Fidelidad, zenbat eta datu gehiago eman, hobe. Zerrenda txikiago izango da, eta zehatzago. Orduen, Alta Fidelidad pelikula, ero filma, ero DVD-a, eskatzen diozu hori bilatzea, eta dokumentoa gertuko da, fitxa dokumentoa. Eta gero bigarren pestainaren gana baldin bazoaz, ba hor agertzen da nun dagoen ale hori. Arrasaten dagoen, Ataunen, Donostian, sarea denez, liburutegi guztiak haude sare horretan, orduen ba, azalduko dizu, ez bakarri nun dagoen eskuragarri daukasun, ero momentu horretan mailegatuta dagoen, eta bar, ez? Ba, liburu horren, dokumento horren zehetasuna agertuko da. Bueno, guk gure lanean asko erabiltzen dugun zera, da, baina baliabide asko daude. Aipatu dugun hau, katalogoak euskadi.eus, da ba, baliabide funtsezko eta garrantzitsuena demagun, ez? Baina gero beste asko daude.
Bai, bueno, aipatu duzun bezala, gogoa da bat eta bestea da irakurtzea, ez da? Gida edo zerrenda bat egiterako garaian. Bueno, eta horren inguruan, bueno, adibidez Galtzagorri elkarteak badauka irakurketa mintegi iraunkor bat. Lehenago aipatu dut, beti konplizen gana eta jotzen degula, baina guk berez badaukagu irakurketa mintegi bat ere, nun gure bazkide diren 20-25 lagun biltzen diren hilabetean larunba goiz batez, eta hor irakurtzen dute euskerazko gaur literaturan argitaratutako guztia, aztertzen dute, baloratu, eta hortikan guk jasotzen dugu liburu oso gomendagarrien zerrenda, guretzako ezinbestekoa dana ekitasmo asko elikatzeko ondoren. Baina baditugu beste zerrenda batzuk ere, liburu gaztea, gure 12-16 urte bitarteko gazteentzako book trailer lehiaketa daukagu, eta hor egitasmoan, ba urtero ere dago batzorde bat, irakasleak eta liburu zainak eta osatzen dutena, eta hor 12-16 urte bitarteko gazteentzako lau liburu, bueno, kalitatezkoenak edo egokienak gure ustez, beti kalitate irizpiden arabera, hautatzen ditugu urtero, eta horiek ere webunean aurkitu daitezke. Booktuber boom egitasmoan ere, hau dala, bueno, Booktube lehiaketa bat baitare gazteentzat egiten deguna, komiki zerrenda bat daukagu, eta Asunek berritzen du urtero. Eta gero dauzkagun, ba, areto literario edo erakusketa literario bakoitzak badu bere liburu zerrenda ere. Poesia aretoak, poesia, oza, aurreta gazte literaturako poesia liburu bilduma badauka, eta ia urtero eguneratzen dugu. Badaukagu Aliziaren inguruko erakusketa bat, eta horre ere ba, munduko Alizia ikusgarrienak, eta beti ba, bi urtez behin edo berritzen ditugu eta berriak sartu eta eguneratu. Zerrenda guzti horiek egiten ditu pixka bat Galtzagorri bere egitasmoen bitartez, baina badago bat guretzat oso kutxuna dana, Asun, eta zuk gainera ondo ezagutzen duzu, ze zu lehendakari zinela sortu zen egitasmo hau, ezinbestekoak izena dauka. Eta, bueno, ez dakit gogoratzen dezun pixka bat nola sortu zen, eta estikatu gal pixka bat zer den, ere?
Gogoratzen dut, bai. Dana dela, nik zerrendak maite ditut, baina Galtzagorrik ere zerrendak maite ditu.
Asko maite ditu. Bai.
nik uste dut ezinbestekoak jaiozala ondala 15 egun, ero, 15 urte, parkatu, 15 urte, okerrezpanago, 2009ko zuzendaritza bilera batean, eta, bueno, proposatu zen, eta gero elkarteak eman zion forma, ba, bueno, ba, ze ezaugarri eukiko zituen zerrenda horrek, eta, bueno, orduen, ondala, ba, desenteo, eta, bai, 2009, bai, badia, urte batzuk, pentsatu zen, ba, bueno, aditu batek, esan duzun moduan, ba, aukeratuko zituela 50 libururik onenak, ez? 20. mendetik hasi eta gaur egunera arte euskal haur eta gazte literatura. Ezinbesteko obrak. Zerrenda hori bueno, jaio zen urtero berritzeko asmoarekin eta nik uste dut egindala urte zurte eginda eta urtero liburu berriak sartzen dira, baina izan behar da baita, claro, ezinbestekoak asko diela klasikoak, betikoak, ez da? Orduen bai berritzen da, enkargoa jasotzen duen pertsona berria dalako, eta bere ikuspuntutik ari dalako zerrenda osatzen. Bai, horre oso bitxia da, kuskusiatzea, ea zeinek aukeratu dauen zein, ea zein txuk errepikatzen dien, liburu hoien datu guztiak jasotzen dira. Zerrendak dira, baina gure ofizioan eta bibliografiak deitzen zaie, ez? Bibliografiak izan daitezke, kasu honetan, euskeraz aurreta gazte literatura ko zerrenda bat, baina izan daitezke eriotsaren inguruan, ez dakit, liburu berrien inguruko bibliografia. Orduen, nik uste dut, bai, zinbestekoa gutxi gora bera horrela jaio zala, eta bai dago alegin berezi bat urtero aditu horren lanbidea aldatzeko, hau da, egon daitezke idazleak, ilustratzaileak, bibliotekariak, itzultzaileak, uste dut azkena aurtengoa itzultzailea dela, ipuin kontalariak, editoreak, osea, perfil oso zabala da, eta orduen ikuspuntuak ere desberdina dira, eta zentzu horretan oso baliogarria da edozein entzako, edozein ofizio duzun pertsonentzako, eta baliogarria, aberazgarria, eta ezinbestekoa.
Eta, bueno, esan dezu ikuspuntu ezberdinak biltzen dituzte denak, baina egia da, bueno, hor batetik egongo dira izenburu batzuk errepikatzen direnak, ezta?
Bai,
behin da berriz, edo bai. Bateren bat esan dizagukezu, zein diren ezinbestekotzat jo izan dituzten, osea, etengabe aditu ezberdin egoten dituzten izenburu horietako batzuk.
Bai, bueno, kuskusiatzen egon nahi zerrenda horretan, eta lehengoa Xabier Etxaniz idazlea eta literatur kritikaria unibertsitateko irakaslea eta bar. Urrengo urtean Miguel Asiain, literatura irakaslea, ikusi dut lehendakari elkarteko lehendakariak izan ziren guztiak egin dutela euren zerrenda. Eta, bueno, gero Itziar Zubizarreta, Mikel Ayerbe, Yolanda Rieta, Dani Maiz, Oiana Etxegibel, Juan Cruz Igerabide, Lore Agirrezabal, bibliotekaria, Unai Pascual, denon artean argitaletxeko editorea, Mireia Delgado, bitartekari, puinkontalari, oso aberatza dala, zazpi gizondia, eta sei emakume. Datorren urtekoa, beraz, emakume bati da.
Bai, horrela egiten dugu.
Horrela egiten dugu,
bai. Mantentzen dugu,
oreka hori, bai. Eta errepikatzen dien liburuak aipatu duzu, eta bai jakina, klasikoak beti errepikatzen dira. Klasikoak dira betiko hoiek, inoiz agortzen ez duten, oza, edukia inoiz agortzen ez duten liburu hoiek. Eta album ilustratuetan errepikatzen da, eta nik be jarri nuen, eta jente askok, aditu askok aipatzen dute, Piztiak bizi diren lekuan, Mauri Senda, honek dauzkaia 62 urte, orduen klasikoa zentzu horretan, lehengoko album ilustratua izen zen. Euskal Panoraman berriz, ba, bueno, hor daukagu Maria Zunlandaren Joldi, Bernardo Atxagaren Behi Euskaldun baten memoriak, Juan Cruz Igerabideren Jonasen ipuinak, Miren Agurmea beren zer da, ba, maitasuna, gazte literaturan Ramon Saizar Vitoriaren Kandizkiren tradizioa, eta gero literatura unibertsalaren esparruan, ba, itzulpenei dagokionez, ba, Ton Zaierren Abenturak, Altxoru Artea, Alizie Herrialde Miresgarrian, Pipik Altxaluze, hoiek beti agertzen dira, beti. Eta gero, ba gauza berriak, gauza berritzaileak.
Bitxikeriaren bat,
ba, behira, eunkituta geratu nahi zerrenda hauek behiratzen, pasatzen ari nitzela, ikusi dutelako gomendio bat, Atxamarra, Azunagiriano batek idatzitako liburua, eta Marina Garziak ilustratu zuen batek, liburu hori ikusi duten nien, ba, onkitu naiz, eta ezker mila, Mireia Delgado, nire hau aipatzeagatik.
Bueno, bai. Zinbesteko entzerrendan orduan bazaude, baitare barruan, bai, ez bakarrik.
Pospozik.
Hautatzen baizik eta...
Bai, klasikoak, eta aparte, ba, bueno, beha beste batzuk berriagoak, eta ba, gustokoak, ez? Zuretzat zinbestekoa dana, ba, bueno, ba, horregotia, ba, horre handia da.
Ez tegu esan, zinbesteko entzerrenda hauek danak web gunean daude, Galtzagorriko atarian. Eta, bueno, elbidea dana esan partez, ibigaltzagorri.eus da gure ataria, baina goran menuan borobiltxoak daude. Eta bigarren borobiltxoan klikatuta, hor liburu baten marrazia dauka, hor klikatuta zerrenda guztia hauek ageri dira. Bakoitza bere alorrean. Baina, bueno, esan dugu zerrenda hau ezinbestekoena, baina hor bertan ze zerrenda gehiago dauden pixkat azalduko dugu, basun?
Bai, hor dago, aipatu zuzuk hasieran, irakurketa mintegian egindako irakurketaren ondorioz beste gomendagarri zerrenda ateratzen da, urte-zurte izeneko zerrenda dago. Osatu zure liburutegia, beste zerrenda bat, eta hau oso baliabide interesgarria da, ba, eskola liburutegia osatu nahi duten ikastetxeen txat, osatu zure liburutegia, ba, hor gomendatzen dira, 700 izenburutik gora. Eta ba, zerrenda hori, oso interesgarria da, ba, eskoletarako. Badago irten berriak zerrenda bat, nun biltzen dien azken urtean edo kasu honetan aurten 2024. Urtean irten berri diren liburu batzuk. Zerrendaz gain, iruzkinak ere badaude, eta hori plus bat da, ze ez da bakarrik aipatzea izenburua, argumentuatu egin behar da zergatik dago liburu hori zerrenda horretan, eta orduen iruzkinak ere egotea mintegiaren kasuan, ba oso interesgarria da. Azkenik, argitalpenak zerrenda ere badago, eta bertan 1980-etik ona Galtzagorrin irakurri eta iruzkindu dien liburu guztien katalogo bat agertzen da, beraz oso lan itxela dago horrez.
Eta bilaketak egin daitezke bertan gainera.
Eta bilaketak egin daitezke adinka, gaika, izenburuaren arabera, oso lan ederra dago.
Maiorko iruzkin guzti horiek gainera hori mintegikideek egindakoa dira, eta alde horretatik beti eskertzen dugu guk, azkideek egindako lan hori, irakurketa lan egiteaz gain gero iruzkinak egiten dituzte, eta hortikan elikatzen dugu gero gure weba. Baina zerrendez gain, Galtzagorrik liburu gidak ere egiten ditu. Hau da, liburuen iruzkinak eta erabilpen gomendioak ere biltzen dituzten baliabide interesgarri hauek. Adibidez, irakurzaletasuna sustatzeko irakasleentzako lantegien egitasmoan kasuan egiten dugu, ba, gazte eta aurrentzako aukeratzen ditugu liburu bilduma, aurreko urtean argitaratutako kalitatezkoenak diren liburuak, eta horiek gida batean jasotzen ditugu, eta gainera ez bakarrik iruzkindu, baizik eta proposatu irakaslei ze esku hartze egin daiteken izenburu horietako bakoitzarekin. Eta gida horiek danak ere webunean daude osorik deskargatzeko moduan. Kasu honetan, 7. borobiltxoan klikatu behar da. Eta hori irakasleentzako lantegiak. Baina, ze alde dago? Lehenago aipatu duzu bibliografia, liburu zerrenda, liburu gida, ze alde dago?
Zerrenda luzeagoak izaten dira, ez? Zerrenda gai baten inguruan, aipatu dugu, bibliografiak, zerrenda besterik gabe, urteko produkzioan abarmentzeko. Gure baiaran adibidez, Deba Goieneko baiaran gidak etaratzen ditugu, eta gidaia da produktu bat publikatzen dana, banatzen dana, eta hor ontxe banatuko dugu biblioporrak, oporrak gertu dauzkagulako, eta hor urteko produzioa ero negutik ona kaleratu dien liburu aipagarrienak jasotzen dira. Hoiek ere iruzkin duta. Orduen gidak plus badia, ez? Gidan dago beste profesional batzuk, ilustratzaileak, maketatzaileak, imprenta, gidak eskura jartzen ditugu eta opari badia. Orduen, askotan gidak eta zerrenda sinonimoak izan daitezke, zerrenda ere badielako gidak, baina uste dut gidak direla mimoz egindako produktuak, ez? Eta nik zentsu horretan gidaren aktivista izaten naiz, joaten naizen leku guztietara gida, badakizue, holako naiz, eskatzen ditut gidak, jarraitzen ditut gidak, Galtzagorrik egin dituen zipristinak azkenengo gidak eraman nuen bilera batera, eta begira zen maketazio interesgarria. Eta zentsu horretan, askok ezagutzen dute gure gidak, elkartearenak eta bibliotekarienak, eta biblioteka bakoitzak beriak du, ero beriak egiten saiatzen da, eta nik uste dut urtean bizpairu gida eta aten diela erakunde desberdinetatik, ez?
Bai, eta gure webunean ere liburu gideen gordailu lana ere egiten dugu. Zentzu honetan, zuk aipatu duzun biblioporrak hori azkenik urretan beti dago hor, baina dauzkagu 2009-tik ona liburutegi ezberdinek egin dituzten gidak, bai urtekoak, bai sasoikoak, bai gai jakinen inguruan, edo erakunde ezberdinek egindakoak. Baita ere, OEPRI Espainiako aur liburuen erakundearekin batera guk egiten dugun ezinbestekoen katalogo bat, Espainiako aur eta gazte literaturako ezinbestekoen katalogo hori ere giden gordailu horretan daukagu, nazioarteko gida ezberdinak, itzigabeko liburuenak, ez gaitasunak dituzten aurrentzako liburuen gidak, bueno, hor gordailu lan handia egiten dugu ere, eta, bueno, ez dakit, zuk nola ikusten duzu, gidak erabilgarriak iruditzen zaizkizu gaur egun, o nork erabiltzen ditu, badakitzu beti irudolau gidakin etortzen zera beso azpian, edo zin lekuta zoazenean, baina ezakit jende asko konsultatzen ote ditun benetan.
Bueno, irakurle adituak dira nolabait, esan genezake ba irakaskuntzan, liburu saltzailei ere, liburu dendakoei ere komeni zaie jakitzea, argitaletxeek ere posik hartzen dute euren gida gomendatzen, euren katalogoko liburu bat gomendatzen duzunean, egilei eurei ere bidaltzen diegu, ba Juan Cruz Egera bideren liburu bat agertzen bada, ba bidaltzen diegu Juan Cruz etxera. Aldizkari espezializatuei ere interesatzen zaie eta bueno, hor ba seguramente iritsi desberdinak egongo dira, nik papela maite dut eta uste dut balio erantzia ematen diola edo zer gauzari, ezta? Batzuk ba ohitura edukiko dute dana sarean egon eta PDF-a konsultatu eta PDF-a horrego euki eta bueno, ba dana ordenagailuan eukitzeko, baina nik uste dut, bueno, papela ere bultzatu behar dela, ez? Eta gidak nik, bueno, ondiokan uste dut erabiltzen diela, eta gomendio gisa. Hala ere, gure gidetan, bueno, ez dago rankin bat, ez? Aukeratzen dira, baina ez dira mailakatzen, hau da, hau ez da onena, iruro lau onak egongo dira, bost urtetik aurrerako aurrentzat. Baina ez daude, ez dago rankin hori, ez, lehengoa, bigarrena, hirugarrena, ez. Ezinbestekoen zerrendan, galtxogorreko ezinbestekoetan ere, adenka jartzen ditugu. Eta horrez da, onena, ez dago errenkada bat horrez. Orduen, lehengoa eta bigarrena maila berian joan daitezke, ez. Batzuk Euskal Esparruan geratuko dira, eta beste batzuk, beste liburu gomendio batzuk, ba munduari begiratuko diote, ez. Nik, ba hori, esan dudana, ez, giden aktivista naiz, eta bueno, beti banatzen ditut, eta nik uste dut jenteak eskertzen duela, eta gustatzen zaiela, kuskusiatzea, ibiltzea, eta joño, liburu hau dakien entzako, eta ez dakien entzako oso produktu ederra dela.
Aixun, nik aitortuko dizut, gaur deskubritu dut hau, eta kasu egingo dizut, eh? Bai. Sí, baina da, zoragarria da.
Kasu egiteko karri dizut.
Bai, baina zoragarria da.
Arrasateko, ez?
Biblioporra, gida Arrasate. Antzula. Eta hainbat, zortzi herri osatzen dugu gida hau egiterakoan. Antzola, Aramaio, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Eskoriatza, Legazpi eta Oñati. Zortzi herri batuta, biltzen gara, aukeratzen dugu, eztabaidatzen dugu, batzuetan ados gaude, beste batzuetan ez gaude hain ados, baina, bueno, liburuaz gain ere, ba, eskaintzen dugu, ba, liburu, gure liburutegietan eukitzen dugun, ba, pelikulak, esan behar da, liburutegietan ez daudela bakarri liburuak, ez da, musika ere, erosten dugu musika, naiz eta gaur egun ba musika kontsumitzeko modua beste modu batekoa izan, gu jarraitzen dugu musika dendetara joaten eta diskoak erosten eta pelikulak ere, naiz eta plataformak eduki bakotsa beretzian plataforma eduki, ba guk erosten ditugu pelikula hoiek eta maileguan jartzen ditugu, ba baliabide eskazak duten erabiltzailentzat eta barrez. Eta gida hauek, ba bueno, ba hori da, ekarri dugun oparitxoa, ara koazen tokira zara oparitzeko.
Jo, ze ongi, horrela bai, horrela gustora egiten ditugu horrelako tartak, eta gainera mimoz eginda dagoela nabari da, baina guztiz,
Bai, ilustratzailea esan behar da, Elena Azkarra Gaurizar dela, Arrasatearra, eta berak egingo digu urteko diseinu eta marrazkia. Orain oporretako eta baita neguko gidako marrazkia orduan neguan berriz etorriko gara.
Ah, zengi.
Bueno, orduan esan dezu basun zerrendak ez direla bakarrik irakurlei edo bitartekariei gomendioak emateko, baita ere balio dutela, bai argitalarientzat, bai saltzaileentzat, egileentzat, ezta? Azkenean, bueno, adibidez, Galtzagorrik egiten du Ibiren ohorezko zerrendarako liburu batzuk proposatzen ditu, edo Europako Ibiren webunerako proposatzen ditu euskarazko aur literaturako ez dakizan ba liburu. Eta inglesez iruzkinduta daude munduko beste, bueno, Europako beste herrialdetako liburuen iruzkinekin batera, ezta? Orduan balio dutela baita ere zerrendek kanpokoa gurera ekartzeko, gurea kanpoan erakusteko. Bueno, esan dezakegu egile eta lan jakin batzuk mapan kokatzen dituztela ere, bai, ez? Eta aldi berean igual batzuk kanpoan uzteko arriskua ere hor dago, ezta?
Bai, hori faina bada, ze, claro, aukerak eta guztietan beti batean bat baztertuta geratu behar da, alboratuta geratu behar da. Eta nazioarteko mapan kokatzeko balio digula aipatzen zenuen Izaskun eta bai, nik uste dut lurralde baten panorama aztertzeko balio dutela, nazioarteko azoka batera joateko ba, gure lanak erakusteko, mapan kokatzen dituzu egile eta lan hoiek, baina aukeraketa ba hori jarduera arriskutsua da, ez? Beti geratzen dalako esan dugu bat alboratuta. Gure neguko gidan adibidez, ba neguko onenak aukeratzen ditugu, baina claro, Durango azokara iristen direnak, adibidez, hor neguan sartzen dira, baina beti daude liburuak Durangora ez dienak iristen. Ero gabonerako prestatzen dienak, ero gabon osterako, ba, batzuk ez dutelako zurrunbilo horretan sartu nahi. Orduen, claro, derrepente konturatzen zara, gidan aukeratu duzun hori baino edarragoa zala, kanpoan geratu dana, ez? Eta beste aukera bat eman nahi diozu, eta orduen beste gida bat etaratzen duzu. Baina hori, ba, da, inoiz amaitzen ez dan lan bat, ero ipuin bat, ez? Esan genezake. Eta, ba, bueno, ala ere, nik esan behar dut, aukerak eta beti dala subjetiboa, nik bere ala erantzuten ditut Galtzagorriko enkargu hoiek, eta gaur egiten dut zerrenda bat, baina bihar jarriko banintz, beste zerrenda bat atarako litzaidake, ez? Orduen, ba, bueno, momentuko gauza dia, eta momentuan ikutu egin zaitzu liburu batek, baina gero handik bile betera, beste batek hartzen du toki hori. Eta hori, ez, beti nik uste dut ondo dagoela, ez hai aukeratzea besteik gabe, baizik eta galdetzea zeure buruari, ea zergatik aukeratu duzun liburu hori, ez da? Hau da, jakin behar duzu argumentatzen, ez? Ez du balio gustatu, ero ez gustatu, jakin behar dugu zergatik hori nabarmantzen dugu, eta ez beste bat, ez? Eta gero, uste dut, zerrenda bat egiterakoan, gida bat kaleratzerakoan, ausardia puntu bat izan behar duzula. Eta seguru egon. Ez? Erdipurdikoa baldin bada, ba igual hobe ez aukeratzea. Eta gero, gauza jakintzat, asko, baldin badakizu asko irakurriko dala, ba igual itxiozu tokia beste bati, ez? Eta ez, bezeler hori asko irakurriko duzula, ero asko irakurriko dala baldin eta badakizu ez da, ba bueno, beti ni betxet jotzen dut, ba bueno, hor apurtxo bat itxalean geratzen dien hoiek nabarmentzera, ez.
Mapan leku bat eduki dezaten, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, ja bukatzeko orduan, bueno, garbi gelditu zaigu zerrendak eta gomendioak tarteko aurreta gazte literaturak beti bitartekari baten figura behar duela, ez da? Nola nahi. Gomendio horiek egiteko eta pixka bat bideratzeko. Eta bueno, gure asmoa zan pixka bat elkarrizketa honekin udako irakurraldien, bueno, behintzat nun begiatu daiteken, jakinaraztea jendeari, ze material pila badago
bai.
Interneten eta bestela. Baina hasiera pixka bat sekretuak eta deskubritzen eta igual lortik tiraka eta ausardiarik ez zaizula falta ikusi duan, ez? Zein da pixka bat uda honetarako zuk proposatuko zeniguken zure irakurgai zerrenda sekretua?
Bueno, ba, hemen biblioporrak ekarri dudanez, berriak dien batzuk gomendatuko ditut. Haur txikientzat, Maite Mutu berriak berak ilustratu eta idatzitako album ilustratu bat ekarri dut. Arratz zapo bat dugu, liburu oso divertigarria, erritmo handikoa, humorez betea, eta iazko Santiago de Compostela album ilustratuaren sari, nazioarteko sari importante baten, finalista geratu zen, Maite Mutu berria Euskal Ilustratzaileen lan hau. Ondorioz, itzuli da hainbat hizkuntzetara, katalanez, erderaz, gallegoz, portugesez, eta euskeraz, jakina. Eta ba, liburu oso divertigarria da, esan dute moruen, eta nik hori ume txikin nintzako gomendatuko nuke, dudabarik. Lehen irakurren txat barrez, itzulpen bat ekarri dut, opor garaian, ero bidai garaian gaudenez, ba, hau itzulpen bada, eta egilea Pep Molis idazle eta bibliotekaria da, katalana. Eta 72 egun eta soineko bat deitzen da liburua, Nelly Bliren munduari hurbiltzen gaituena. Nelly Blin izen zan munduari bira eman zion lehen emakumea. Ezaguna zan garai hartan Julio Verne, eta berak, Julio Vernek 80 egunean egin bazuen munduaren bira, berak 72 urte behar izan zituen, azkarrago ibili zan, beraz.
72 egun.
72 egun, bai, parkatu. 72 egun, nora joan naizen, eh? Eta soinekoa, barrigarria da, baina soineko bakarra eraman zuen. Horregatik deitzen da 72 egun eta soineko bat. Ezagutza liburua da, ez da fikzioa, baina, ba bueno, liburu oso interesgarria da, eta oso edizio zainduan marrazki edarrak ditu. Eta hau gomendatu dugu, lehenengo irakurlentzat. Testu ugari duelako, eta bar, baina oso liburu polita da, ederra da, bitxia da, eta gomendagarria. Irakurle gazte entzat, aurten, klasiko bat ekarri dugu, eta da, Zugeak txoriari begiratzen dionean, edizio berritua da, hizkuntza aldetik eta baita liburuaren azala, Malen Amenabar okerrezpanago, egin du edizioaren azala, eta gazte literatura, baina, bueno, gazte literatura, helduen literatura, danontzat, liburu ezinbestekoa, hau bai, ezinbestekoan egoteko liburua. Eta, bueno, Obabara itzultzeko aukera berri bat, ezagutzen duen entzat, eta ez duten entzat ere, berriz liburu hau irakurtzeko aukera. Ose, klasiko bada, eta badakigu, klasiko bat inoiz ez dela modaz pasatzen, ez? Beti gauza berriak ekarriko digu, beti zeitasun berriak aurki arrasten dizkigu, eta aurreta gaztentzat hori ekarri dut, eta ez dakit, helduentzat, heldua garen aldetik helduentzat ere gomendatuko dugun.
Bai, mesedez.
Bai, ez da. Hauek ere ezinbestekoak, baina helduentzat ekarri dut Joyce Carol Oates Estatu Batuetako literatura garaikideko idazlerik handienetariko bat, justo atxo bere urte betetzea zen,
Betu.
Eta 86 urte bete zituen, eta hau lehengoko lana da euskeraz, Xavier Olarra veteranoa eta euskal kulturako funtsezko referentea, bueno, hiru aldiz eskuratu du Euskadi Saria literatur itzulpenaren arloan, eta Joyce Carol Oates hau idatzi duen liburua da Bortxaketa amodiozko historia bat. Esan behar da, idazle hau ere Nobel sariaren zerrendetan beti egon oiden idazle badala. Ondiokan ez du eskuratu Nobel saria. Izenburuak ematen digu pista bat, ez? Liburuaren gaiaren ingurukoa. Xehetasun gehiago nahi baduzue, ba bueno, udan gertatzen da, ustailaren 4an, Estatu Batuetan, eta bortxaketa baten historia da. Erritmo errukigabea eta sinesgarria du guztiz, eta harrapatzen zaituen liburu hoietako bat, baina mamitsua eta gogo eta eragingo diguna. Oso liburu gomendagarria. Idazlearen biografian Ba, gauza oso harrigarriak daude, oso aipagarriak, eta ezin dut zaiztu hemen aipatu ez izana. Eta Olarra berak esaten digu oso gazte zelarik, idazle honek eukizuela esperientzia traumatiko bat, takikardiak asko eukitzen zituen, eta bueno, ba, hil zorian egon zala, eta 10 minututan bere gorputzetik atarata egon zala. Eta geroztik hori nundik nora azaltzen pasa ditu hainbat urtetan. Eta bueno, holako kontu mistiko bat du, eta esperientzia traumatiko honek asko markatu zuen. Liburu, aipatu dugun liburuak ez dauka zer ikusirik, eh? Baina bere liburu asko hildo honetatik idatzita daude. Eta, bueno, ba, bi aldiz geratu zen alargun, esan behar da, klaro, 86 urte egonda, ba. Eta, bueno, ba, bere, honek ere bere pixua du bere bizitzan. Eta, bueno, ba, ba, liburu eta egile interesgarria da, helduei begira. Eta, ba, gaurko gomendioa. Bihar galdetzen badia zue, ba, seguramente, ba, ba, beste bat esango nizueke. Baina gaur autokadu da. Atxo bere urte bete izan zalako akaso.
Bitu.
Osondo basun, eskerrik asko.
Zuei.
Mi esker.
Zuei sekretu guztia kontatzea gati.
Eta txukun apuntatuko ditu.
Bai.
Asuna giriano, izaskun jauregi, placer bat zuek entzuta beste behin. Ongi izan.
Vale, ondo izan zuek, eskerrik asko.
Agur.